assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal door wanaagsan oo kulanti wacan khudbada warka xilligan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamij iskuullada dib loogu celinaya caruurta oo laga daafuray wajeer, saddex qof oo ku dhimatay dhismo ku dumay ismaamul goboleedka Kiambu, madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dib ugu laabtay soomaaliya, wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn 18 qof ay caruur ku jiraan oo lagu dilay toogasho ka dhacday iskuul ku yaala bartamaha dalka Ruushka. intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon. Waa doornimo Isniina taariikhduna ay ku beegantahay 26-ka bisha 9aad ee 2022-ka. Haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran. waxaa la xaqiijiyey dhimashada 3 qof halka tiro intaasi ka badan ee laga cabsi qaba inay ku xannimaan ee dhismo ka kooban 7 dabaq oo ku dumay saaka tuulada Kirigiti ee ismaamulka Kiambu. wararka ayaa intaasi ku daraya in dabaqas uu dumay oo dhismo ku socday. dadka dhintay ayaa kala ahaa haweeney iyo 2 caruur ah, halka 3 kalena lagu daaweynayo cisbitaalka heerka 5aad ee dowlad deegaanka Kiambu. waxaan weli la xaqiijin in dadka dhintay ay qaraabo ahaayeen iyo in kale dad aan tiradoodu la garanayn ayay wararku tilmaamayaan inay ku xiran yihiin dhismaha soo dumay. hay'ado kala duwan ayaa gacan ka geysanaya howlaha samatabciinta si ay u badbaadiyaan dadka dhismaha dumay weli ku xiran. barasaabka ismaamulka Kiambu Kimani wa Matangi ayaa isku dubaridaya dadaalada samatabixinta ay wadaan kooxo badan oo hay'ado ah oo ka kala socda waaxda dabdamiska iyo maaraynta masiibooyinka ee dowlad deegaankaasi, saraakiisha booliiska, ciidamada difaaca ee KDF-ta iyo hay'adda lanqeerta cas ee Kenya Red Cross.
wale tuliweza kuokoa, tumepoteza watoto wawili na pia tumempoteza mama mmoja. So kuna mama na watoto wake wawili, huyo ameaga. Tuko na wawili wenye wako sawa, tuko na mmoja mwenye haku ameumia sana. Na hivi vile tunaviongea sasa, hawa wawili wengine wako upande wa ICU, lakini tunatarajia kwamba kwa majaliwa yake Mungu watakuwa sawasawa.
Tumeagiza DCI officers waanze uchunguzi mara moja, waanze kutafuta the ile contractor alikuwa anafanya hii kazi na mwenye nyumba mwenyewe.
Ukiangalia tuko na timu ya National Police Service, tuko na timu ya Disaster Management, tuko na timu ya KDF imeingia, pia tuko na watu wa Red Cross. Generally ni watu wote ambao wanahusika, that is multi-agency teams.
waxaa magaalada Wajeer laga daafuray barnaamij caruurta dib loogu celinayo iskuulada. arintani waxaa ka hadlay madaxa u qaabilsan barnaamijyada hay'adda Save the Children ee ismaamulka Wajeer, Cabdullaahi Aadan.
magacayga waxa waa Cabdullaahi Aadan, waxaan ahay program manager Save the Children. meeshan maanta waxaan u imaanay inaan daahfurno program loogu magacdaray ilmaha inay ku noqdaan iskuulka afka qalaad lagu dhaho Watoto wa Reje Shule. waa mashruuc ay fangaraynayso dowlad UNICEF iyadoo iskaashanayaan dowladda Kenya iyo Save the Children. mashruucan wuxuu ka hirgelayaa 6 sub-county: Wajir North, Buna, Korondile, Habasweyne, Sabuli. waxaa la rabaa in lagu soo celiyo ama la keeno iskoolaha 12,000 ilmood oo hadda bannaanka joogaan. Wajeer County waxay ka mid tahay meelaha ilmo badan ay ka maqan yihiin iskuulaha oo iskuul la keenin weligood. marka mashruucan wuxuu ka mid yahay mashruucihii horaan ama mashruucaha hadda socdaan oo dowladda xafiiska County Director of Education uu dadihinayo uu ka wado sub-countyyaasha kale Tarbaj, West, East. yuu la mid yahay mashruucan sidaan horan u sheegay lixda sub-county aan sheegay ay Save the Children ka hirgelinaysa, ayagoo gacmaha isqabsanayaan dowladda dhexe, county government wajeer iyo bulshada. Dabcan abaarta waxay keentay saameyn weyn xagga waxbarashada. Ilmo badan baa iskuulaha ka tegay, waayo ayagoo familkooda la socdaan oo u guurayaan meelaha kale. Waxaa dhacday ilmo qaar inay iskuulla imaanin waayo cunto la'aan darteed. Isku soo duduub, abaarta way saameysay tacliinta, qaas ahaan Wajeer County waxbarashadeeda. Waalidiinta baaqaan u jeedinayna waxaa weeye, ilmaha waa inay iskuulaha ay keenaan. Ilmaha way akhrisan karaan cilmigan maadiga iyo cilmigan diintaba, waayo ruuxa cilmiga maadiga iyo cilmiga diinta isku darsaday waa uu ka sarreeyaa dadka kale. Marka tacliinta waa nin walba oo waalid walba waxaa xil ka saaran inuu ilmihiisa tacliin baro.
Saraakiisha caafimaadka ee dalka ee ku sugan Sacuudiinta iyo wadaagaana dowladaha Kenya iyo Uganda ayaa xoojiyey diyaargarowga iyo dadaalada wax looga qabanayo ka hortagga cudurka Ebola ee ka dilaacay waddanka Uganda. Dowladda ismaamulka Busia iyo cisbitaalka Luube ee ku yaalla magaalada Malaba ee dowlad deegaankaasi waa aqoonsatay xarun lagu go'doominayo shakhsiyaadka looga shakiyey xanuunka Ebola. Warsaabka ismaamulka Busia Dr. Balo Tuma oo saaki warbaahinta kula hadlay xadka labada dal ee Kenya iyo Uganda ee magaalada Malaba ayaa shaaca ka qaaday in mas-uuliyiinta ay baaritaan qasab ah ku sameynayaan rakaabka ka soo gudbaya dalka Uganda. Gudoomiyaha ayaa sheegay in mas-uuliyiinta caafimaadka ay aqbaleen adeegsiga nidaam la ogol yahay ee baaritaano si loogu sameeyo dadkaasi. Dr. Otuma ayaa ku celceliyey baahida loo qabo in saraakiisha caafimaadka ee Kenya iyo Uganda ay iska kaashadaan tillaabooyinka baaritaanka dadka ka soo gudbaya xuduudka. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Uganda ayaa toddobaadkii hore shaacisay intan iyo sanadkii 2019 ay markii ugu horreysay diiwaangelisay dhimashadii koowaad ee ka dhalatay cudurka Ebola. Sidoo kale bayaan ay shalay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi ayay ku sheegtay in ilaa hadda cudurka Ebola ay u dhinteen 21 qof. Tirada guud ee kiisaska cudurkan ee ilaa hadda dalka Uganda laga xaqiijiyey ayay wasaaraddu ku sheegtay 34. Weli warka waxaa si toos ah uga dhageysanaysaan waa idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. Wararka Kenya ayaa aynu ku guda jirnaa. Booliiska ayaa maanta sunta dadka kaga ilmeysiisa ku kala ceeriyey taageerayaasha isbaysiga Azimio oo ay hogaaminayaan xildhibaano ka tirsan isbaysigaasi, kuwaas oo doonayay inay gudaha u galaan xarunta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IEBC. Shaqaaqa ayaana ka dhalatay afafka hore ee xafiiska IEBC kadib markii ay taageerayaasha iyo xildhibaanada isku dayeen inay xuquuq ku galaan gudaha xarunta IEBC. Ana Vazari Tawas, qaar ka mid ah mudanayaasha la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in tabashooyin ay ka qabaan guddiga IEBC inta laga xalinayo ay sameyn doonaan mudaaharaad nabad ah oo looga soo horjeeda guddigaasi.
Nadhania tumekuja hapa kwa maandamano ya amani, hatutaki fujo, tunauliza tu haki yetu kuona kwamba Kenya inaenda vile nitakane ikue. Na sisi tunasema kama wajumbe ya kwamba IEBC wanajua vile walitufanyia wa wakati uchaguzi, hatutaki kuongea kwa hayo maneno. Sisi tunasema tu haki ya wafanyikazi wa IEBC iangaliwe. Hatungekubali kuona kwamba kuna mtu leo anatolewa kazi, anapoa barua aende nyumbani na amehudumia tume kama Madam Kulundu. Kwa hivyo tunaomba Chebukati na timu yake wawati hizo curtailing wanafanya ndani ya hii ofisi, na tutakuja hapa kila siku kuona kwamba haki za Madam Kulundu zimeonekana.
Mahakamada ugu sareysa ee dalka Supreme Court ayaa galabta soo bandhigi doonta faahfaahin dhameystiran oo ku saabsan sababta ay xaakinnada waxba kama jiraan uga soo qaadeen dacwadda isbaysiga Azimio la Umoja. Shantii bishan ayaa ahayd markii garsoorayaashu ay sheegeen in madaxweynaha dalka William Ruto si sharci ah ugu guuleystay xilka madaxtinimo ee doorashadii bishii hore. Qoraal ay soo saartay waaxda diiwaangelinta ee maxkamadda ugu sareysa dalka ayaa lagu shaaciyay in toddobada garsoore ay go'aankooda faafayn doonaan abaare labadii barka ama 8 saac iyo barka galabnimo ee maanta. Laamaha amaanka ee dalka ayaa howlgallo ballaaran ee ka bilaabay ismaamul goboleedka Turkana kadib markii halkaasi burcad ku dishay 11 qof oo ay ku jiraan 8 askari. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa si adag u cambaareeyay falkaasi ee ka dhacay ismaamulka Turkana oo lagu dilay ciidamada dadka rayidka ahaa. Madaxweyne Ruto ayaa wacad ku maray in aan la bari doonin burcadda si adagna loola macaamili doono. Sabtida ayaa ahayd markii weerarkaasi dhacay. Falkan ayaa waxaa fuliyay kooxo burcadda oo la rumaysan yahay inay ku hoolanayeen dhaca xoolaha. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa ololihiisa doorashada hore ugu ballanqaaday in dalka laga baabi'in doono burcadda dhibaatadu geysata. Ciidamo dhowr ah ayaa la geeyay ismaamulka Turkana si amniga ay u sugaan. Dhinaca kale, ciidamadii lagu laayay Turkana ayaa xalay la keenay caasimada dalka ee Nairobi, iyagoona la dhigay halka meydadka lagu keydiyo ee cisbitaalka Jerome.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatanna wararka Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadalkaasi dib ugu laabtay kadib markii uu ka qayb qaatay meertada 27-aad ee golaha loo dhan yahay qaramada midoobay. Madaxweynuhu inta uu ku sugnaa Mareykanka waxa uu sheegay inuu xoog saaray in madaxda adduunka uu la wadaagay halganka muuqda ee shacabkii dowladda Soomaaliyeed ay wadajirka u bilaabeen ee la xiriira xoreynta deegaanada ay haystaan Al-Shabaab. In la xoojiyo lana dardargeliyo gurmadka dadka Soomaaliyeed ee ku sugan ama ku dhibaataysan abaaraha isagoo xaaladda adeega ka jirta dalka Soomaaliya la wadaagay beesha caalamka. Madaxda dalka Mareykanka waxa uu ku adkeeyay dhibaatada Al-Shabaab ee ku hayaan xasiloonida gobolka iyo muhiimadda uu leedahay doorka ay ka qaataan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, ayuuna ku sheegay safarkiisa Bangiga Adduunka iyo Hay'adda Lacagta Adduunka. Waxa uu kala hadlay in mashaariicda horumarineed ee dalka ay ka fuliyeen lagu saleeyo baahiyaha dhabta ah ee waa qabaan ee shacabka Soomaaliyeed, taasoo ay aqbaleen saameyn wanaagsan ay ku yeelanayso horumarka ee Soomaaliya, ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud. Xildhibaan Maxamed Buraale oo ka mid ah xildhibaanada dalka Soomaaliya ayaa mudanayaasha ka soo jeeda Hirshabeelle ugu baaqay inay horkacaan kacdoonka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab.
Waxaan rabaa inaan xildhibaanada Shabeellada dhexena aan la hadlo, aan baaq u diro. Keliya ma ahan in aad war u sheegtaan dadka xamar joogo, waa inaad meesha tagtaan. Niman saaxiibada ku jiro oo nin saaxiibka xaadoole waa ogahay inuu ay ka go'an tahay inuu dadkiisa xoreeyo. Asiga dad kale midka marka waxaan rabnaa inay goobta tagaan. Dhaqaale kuma yar, hubna kuma yare, reer rabtigeen wax ku yar ma lahane. Inay meesha tagaan aan rabnaa ay hadda sababtoo ah anaga haddaan dhulkii xoreynay waxaan ku nimid xuduuddii Shabeellada dhexaad ku nimid, culays badana nooga imaanayo, mana rabno wixii haddana in dib loo soo bilaabo. Maanta fursadaa la haystaa, fursad muhiima la haystaa, fursad adigana isaga dul qaadi kartiina la haystaa. Deegaanadan kale Bay iyo Bakoolna inay waa ka bilowdeen maanta aadan ugu faraxsanahay. Si dhanka kale oo galbeedka xigo, in dadka joogana ay kacaan ayagana, maadaama hadda dhinacaas dagaal ka bilowday ayaga ay dhaxda ku jiraan fursadaas ay haystaan, maadaama shalay iyo kulamo badan ay sameeyeen meelaha Gaaljecel iyo Baadacadde. Madaxdooda waxaan rabnaa ayagana inay meesha tagaan, inay baladweyne ka degaan, buurubuta ka degaan, inaan dadka horkacaan la rabaa. Dadka madaxda horkacdo, shacabku waxa horkaco oo hor socdo. Adoo inta joogta dad dhaqaale kasta ku dhibtaa wax ma talis. Marka waxaa laga rabaa madaxda xildhibaanada ah sanadkan ha noqdo sanad ee dalka horeysaan, in loo istaago dadkaas keliya hal deegaan oo hadda xore dhulkan hadda la xoreeyo oo maaragtay beesheeda ah keliya nabad ma ahaanayo haddaanan dhulkaas kale la xoreynin. Ayagana nabad ma ahaan doona, waayo annaga waxay noqon doontaa inaan dhexdooda isku dagaalno oo isku dhameyno, sababtoo ah xuduudkii haddii aan ka gudubno oo deegaanada kale dadkooda ay kicin, shabaabka meeshaas wuxuu kuma dhiganayaa, waxay noqonaysaa markay meeshaasna aan ku wada dagaalano ilaa hadduu yiraahdo. Laakiin intaas taas dhicin waxaan rabnaa madaxda aan mar walba baaq markoobaad mar labaad mar saddexaad diraya madaxdaas inay ayagana u istaagaan, xildhibaanadaas inay u istaagaan deegaanadaas joogo, ay isku dayaan ayagana maaragtay inay horkacaan dadkooda. dadku si ay ugu dhiraadaan maanta ninkii xildhibaanka ku matalay halkaas oo taagan yahay inay ku matalaan arrimaha. Alxamdulillaah waxaan rajaynaynaa sanadan in Ilaahay naga soo gabagabeeyo runtii. Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Ra'iisul Wasaaraha waa ugu mahadcelinaya garab istaagga dagaaladaas dhulkaas ka dhacay noogu soo biyeen. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Ra'iisul Wasaare ku xogeenka dalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa maanta xerada Fiisiyoon ee magaalada Muqdisho ka furay shir looga hadlayo sidii looga jawaabi lahaa abaaraha daran ee xilligan ka jira gudaha dalka Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Wan iyo dhammaan dalalka deeq bixiyaasha ee fadhigoodu yahay xerada xalane, madax ka socotay hay'adaha caalamiga iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare ku xogeenka dalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa xuq ku saabsan xaaladda abaareed ee dalkaasi iyo tallaabooyinka gurmadka ee qaaday uu uga warbixiyey madaxda ku sugnayd ee shirka. Sidoo kale Ra'iisul Wasaare ku xogeenka ayaa waxa uu beesha caalamka ka codsaday in si dhib ah loo garab istaago dowladda si hoos loogu dhigo xaaladda daran ee abaaraha inta aysan macluul isku rogin. Wuxuu sheegay Ra'iisul Wasaare ku xogeenka Soomaaliya in Al-Shabaab ay dadka tuulooyinka ku nool ay ku soo rogeen tallaabooyin kuwaasi oo ku qasbay inay u soo barakacaan magaalooyinka ay ku noolaayeen. Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Wan ayaa dhankiisu sheegay in saadaasha hadda ay muujinaysa abaarta ay sii socon doonto bilooyinka soo aadan, islamarkaasina kaalmada caalamiga ee hadda la haystana aysan ku filneyn tirada dadka Soomaaliyeed ee saameynta gaartay abaarta awgeeda. Shirkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dalka Soomaaliya meelo badan oo ka mid ah ay ka jirto abaar daran, sidoo kalena ay ka socdaan dagaalo ka dhanna ururka Al-Shabaab. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celinaysa dhalinyaro ay maxabiis ahaan u haysteen kooxo magafayaasha ee dalka Liibiya. Dhalinyaro oo tiradoodu gaaraysa ilaa 9 ruux ayaa la sheegay in qaab tahriib ah ay ku tageen dalka Liibiya, halkaasoo ay doonayeen in ay uga sii gudbaan Yurub. Xogeyaha koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Liibiya, Ayuub Xaashi Ciise, ayaa wakaaladda wararka ee dowladda Soona u sheegay in dhalinyaradan diyaaradda laga soo saaray dalka Liibiya, islamarkaasina laga soo dejin doono garoonka diyaaradaha Aden Cade. Wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamka, wararka inaga soo gaaraya dalka Ruushka ayaa sheegaya in nin hubaysan uu weerar xoogan ku qaaday iskuul ku yaala bartamaha dalka Ruushka, waxa uuna ku dilay 13 qof ay ku jiraan 7 caruur iyo 6 qof oo waaweyn, kuwaasoo qaangaar ahaa. Guddiga baarista ee Ruushka ayaana hadal u sheegay ku yiri ninkaasi hubaysan waan baacsanaynaa, sidoo kalena waxay sheegeen in 14 caruur iyo 7 qof oo qaangaar ahaa ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Magaalada weerarka ka dhacay oo ah Izihaafka ayaa waxaa ku nool 640,000 oo qofa.